Ne znamo da li će se iko od tih ljudi vratiti.
Në parasigjithash nuk e dim nëse dikush prej tyre do të kthehet. Ka shumë gjasa që shumë prej tyre të mos mbijetojnë nga ajo që po ndodh në Siri dhe Irak. Së dyti, shumë nuk kanë dokumente udhëtimi dhe nuk mund të kthehen edhe po të duan. Së treti, Shteti Islamik dhe Al-Nusra nuk duan dezertor. Ne dim raste kur njerëzit që kanë bërë përpjekje të ikin janë vrarë. Andaj mundësia për të kthyer në Bosnjë, sidomos mundësia për të kthyer pa u vënë re, është shumë e vogël.
Në vitin 2016 nuk është shënuar asnjë shkuarje nga Bosnia për në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Kjo ka ndodhur për shumë faktor. Së pari është shumë e vështirë hyrja në ato vende për shkak të intensitetit të luftimeve. Po ashtu, agjencitë e sigurisë në shumë vende kanë ndërmarrë masa shtesë në mënyrë që njerëzit e dyshuar të përcillen dhe të pengohet shkuarja e tyre në Siri dhe Irak. Udhëtimet nga Bosnia në fush betejat e huaja kanë nisur në vitin 2012, kur është dokumentuar ikja e 15 burave dhe kthimi i 7 të tjerëve. Më së shumti njerëz, përkatësisht 129, kanë ikur në vitin 2013, ndërsa janë kthyer 49. Të dhënat në dispozicion për vitin 2014 tregojnë për ikjen e 24 burave dhe kthimin e 12 të tjerëve, ndërsa në vitin 2015 kanë ikur vetëm 14 veta. Ekspertët thonë se shkuarjet nga Bosnia në Siri dhe Irak do të ndalojnë, por se ideologjia e tyre do të mbetet.
Ideologjia me të cilën këta njerëz motivohen për të shkuar në Siri dhe Irak është importuar 25 vjet më parë në mesin e viteve 90 gjatë luftës sonë. Mirë po një qerek shekulli më vonë, ajo nuk është ideologji e importuar, por është ideologji vendore, ndjekës të së cilës nuk janë të huaj, por njerëz lokal.
Në fillim të dhjetorit, Agjencia Evropiane e Policisë ka lëshuar alarmin për rrezikun e sulmeve të reja terroriste në Evropë. Europol ka thënë se militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik do të intensifikojnë sulmet në caqet evropiane, pasi po përballen me humbje në lindje të mesme.
Ekspozen të nderuar dëgjues mund ta shihni edhe në televizionin Duka Gjini çdo të premte në orën 20.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Palëmbrojtëse e familjes Dehari ka kundërshtuar konstatimet e prezantuara nga prokuroria në lidhje me vdekjen e aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Avokati i familjes Dehari, Tom Gashi, ka prezantuar sot raportet e fundit të mjekësisë ligjore dhe të ekspertëve të pavarur të angazhuar nga familja e të ndjerit. Bazuar në këtë dokumentacion, Gashi ka thënë se krye prokurori gjykatës themelore në Prizren, Syl Hoxha, ka mashtruar opinionin në lidhje me vdekjen e Astrid Deharit. Ai ka kundërshtuar konstatimin nga prokuroria se Astrid Dehari ka vdekur nga lëndimet e vetë shkaktuara që nënkuptojnë vetvrasjen. Sipas Gashit, i gjithë dokumentacioni i siguruar çon ka vrasja e Deharit dhe jo vetvrasja. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka marrë vendim për shkarkimin e Lubomir Maricit nga detyra e ministrit të administrimit të pushtetit lokal dhe për emrimin në këtë detyrë të Mirjana Jetvić, e cila deri më tash ka qenë zëvendës ministre punës dhe mirëqenie sociale. Vendimi është konfirmuar nga zyra e kryeministrit përmes një komunikate për media. Këto vendime janë marrë me propozimin dhe në konsultim me përfaqësuesit e listës sërbe në kuvendin e Kosovës, thuhet në komunikat. Evakuimi i civilëve dhe rebeleve nga Aleppo lindore është pezulluar. Rusia, e cila mbështet qeverinë siriane, tha se operacioni për largimin e luftëtarëve dhe familjeve të tyre nga zona është kompletuar. Por një burim i ushtrisë siriane i tha agjencisë AFP se evakuimi vetëm se është pezulluar. Së paku 6.000 njerëz kanë lënë qytetin qysh të enjtën, por Kombet e Bashkuara thonë se së paku 50.000 veta mbeten të bllokuar. Forcat proqeveritare kanë marrë pothuajse të gjitha qarqet e kontrolluara nga rebelët në lindje të Aleppos. Këtë javë është arritur marrëveshje për t'ju lejuar njerëzve që të largohen nga zonat e rrethuara dhe të vendosen në zonat e rebelëve në provincën Idlib. Por dhuna raportohet se ka rinisur të premten. Një djalë 12 vjeç, gjermano-irakian, ka bërë përpjekje të hedhë në erë një treg krishtlindjesh në qytetin Ludwigshafen të Gjermanisë, than prokurorët. Ai ka lënë atje një çantë dore me eksplozive, e cila nuk ka arritur të shpërthejë. Sipas prokurorëve, ai po ashtu ka vendosur një tjetër pajisje shpërthyese pranë bashkisë së qytetit disa ditë më vonë, por se një kalimtar ka alarmuar policinë dhe nuk është plagosur askush. Rasti i parë ka ndodhur në fund të nëntorit, i dyti në fillim të dhjetorit. 12 vjeçari, i cili ndodhet në paraburgim, mendohet se është radikalizuar së voni dhe se ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik. I dyshuari ka lindur në qytetin Ludwigshafen nga prindër irakian në vitin 2004. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zgjedhur David Friedmanin për ambasador të ardhshëm të SBA-s në Izrael. Avokati 57 vjeçar kritikon fuqishëm synimin e kahmotshëm të SBA-s për zgjidhje me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Ai po ashtu mbështet ndërtimet hebreje në bregun e pushtuar perëndimor, të cilat sipas administratës Obama janë pengesë për paqe.
The Trump administration will never pressure Israel.
Administrata Trump nuk do t'i bëjë kurrë presion Izraelit për të bërë zgjidhje me dy shtete apo ndonjë zgjidhje tjetër që është kundër dëshirave të popullit izraelit, ka thënë Friedman më 26 tetor në një tubim parazgjedhor të Trumpit. Një grup liberal hebre ka kundërshtuar emrimin e tij, ndërsa konservatorët e kanë mirëpritur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.